Осы Атлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 26-sentyabr, payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. PR yoki himoyalanish. G'arb tergovchilari nazariga tushgan Lola Karimova Tillayeva opasi Gulnora bilan ziddiyatda ekanini ochiqladi.
Может быть, это попытка Лолы сказать, что я живу по-другому, а я не связан с такими вещами, как Гулнора.
Taqiq. Toshkentda isyonkor shoir Rauf Parfining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar to'xtatildi. Zordan zo'r. Chirchiq tuman hokimi Furqat Xayrullayev so'kkani uchun kaltak yeb burnini sindirdi.
Bitta kalla qo'yib, o'zini yorvorgan xonatlargan.
Majburiy ko'rik, uylanadigan o'zbek yigiti OITSga qarshi tibbiy tekshiruvdan o'tish shart. Ozod javob, paxtaga bormaslik uchun qancha to'lash kerak?
$300 kurs rahbari yoki tank orqali dekanga beriladi. Shu bilan paxtaga borishdan qutulish mumkin.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi otasining siyosiy amallaridan masofalanganini aytmoqda. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili bo'lgan 35 yoshli Lola Karimova Tillayeva bu haqda BBC O'zbek xizmatiga bergan yozma intervyusida ta'kidlagan. Shuningdek, O'zbekistonda prezidentlikka ehtimoli da'vogar sifatida ko'rilayotgan opasi Gulnora Karimova bilan uzoq yillardan buyon muloqot qilmay qo'yganini ham aytgan. Men va opam bir-birimiz bilan 12 yildan buyon muloqot qilmaymiz. Buni hech qachon yashirmaganman. Buni ko'plar xabardor deb bildirdi Lola Karimova. O'zbekiston prezidentining 42 yoshli to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsiya va Shvetsariyada tergov qilinayotgan katta miqdordagi poraxo'rlik va pul yuvish jinoyatlariga aloqador sifatida ko'riladi. Iyun oyida Fransiya politsiyasi Shvetsariya prokuraturasi so'roviga ko'ra Karimovaga tegishli deb iddao qilinayotgan uylarda tintuv o'tkazilgani xabar qilingandi. Qirg'iziston janubidagi Aksa tumanida 200 dan ziyod odam o'zbek chegarachilarining ikki mamlakat o'rtasidagi bahsli hududda paydo bo'lganiga qarshi norozi bildirdi. Aksi hokimi norozilar bilan uchrashgani va ularni uylariga tarqalishga undagani aytdi. O'tgan hafta o'zbek chegarachilari Ungar Topiyada joylashgan Qirg'iz Telekom shirkatiga tegishli bo'lgan retranslyatorni bir necha bor kelib tekshirgani xabar qilingan edi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 1000 kilometrlik chegaraning qariyb 3dan 1 qismi, ya'ni 300 kilometr 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon bahsli bo'lib qolmoqda. O'zbekiston tomoni ushbu retranslyatorning hattoki O'zbekiston hududida o'rnatilganini da'vo qilib, uni buzib tashlashni talab qilgani ham aytilgan. Qo'shma Shtatlar va Eron rasmiylari bugun Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohida Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarni o'tkazishadi. So'zlashuvlarda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif, AQSh davlat kotibi Jon Kerri, shuningdek Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya vakillari qatnashlari kutilyapti. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Washington Post gazetasiga bergan intervyusida o'z mamlakati jahonning qudratli davlatlari bilan yaqin oylarda murosaga erishishiga umid bildirgan edi. Ruhoniyga ko'ra bu kamida 5-6 oyni olishi mumkin. Ruhoniyning ta'kidlashicha Oyatulloh Ali Xumanayi unga yadroviy masala bo'yicha muzokaralarni oxirigacha yetkazish vakolatini bergan. Rossiyada 2 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Pussy Riot Punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina bugun Nijniy Novgorod shahrida mahkamada hozir bo'ldi. Uning himoyachilari qolgan qamoq jazosi yengillashtirilishini talab qilib sudga da'vo kiritishgan edi. Bezorilikda aybdor deb topilib, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Pussy Riot guruhining 3 a'zosidan biri Alyoxina jurnalistlarga maqsadi ochiq va shaffof sudlovni talab qilish ekanini aytgan. Nijniy Novgoroddagi mahkama 18-oktyabrga qoldirildi. Pokistonda seshanba kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida nobud bo'lganlar soni 350 ga yetdi. Yer silkinishi oqibatida yuzlab odam yaralangani, ko'plab uylar vayron bo'lgani aytilmoqda. AQSh geologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 7.7 ballik kuchli bilan ro'y bergan zilzila markazi Balojiston viloyatining janubiy g'arbida joylashgan Avaron okrugida 20 km chuqurlikda bo'lgan zilzila kuchi Hindiston poytaxti Dehlida ham kuzatilgan. Pokiston shimolidagi Peshavor shahrida diniy ulamolar poliomiyelitga qarshi emlash islomga zid emasligini aytib, mahalliy ota-onalarni o'z farzandlarini emlashga chaqirmoqda. Pokistondagi Tolibon harakati a'zolari ko'pgina hududlarda aholiga emlashni man etgan, shifokorlarning buyishiga monelik qilgan va bolalarni emlash uchun yuborilgan bir qancha shifokorni o'ldirilgan edi. Qo'shma Shtatlar dunyo bo'ylab OIDS kasalligiga qarshi kurash dasturlarini moliyalashni davom ettirmoqchi. AQSh Kongressiga mazkur dasturlarni moliyalashni 2023 yilgacha uzaytirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi taqdim etildi. OIDS, ya'ni orttirilgan immun taqchilligi sindromi kasalligiga qarshi global miqyosda kurashish dasturi kichik Jorj Bush prezidentligi davrida qabul qilingan va o'shandan buyon dunyo bo'ylab OIDS kasalligiga chalingan 5 milliondan ortiq bemor bepul davolanish imkoniga ega bo'ldi. Bu maqsad uchun Qo'shma Shtatlar shu paytga qadar 15 milliard AQSh dollari miqdorida pul sarflagan. Amerikaliklarning 15% internetdan foydalanmaydi. Pew Research markazi aholi orasida so'rov o'tkazib shunday xulosaga keldi. So'rov natijalariga ko'ra internetdan foydalanmaydiganlarning ko'pchiligi bundan afsuslanishmaydi ham. Ayni paytda AQShda internet foydalanuvchilarining 97% kuchli tezlanishli tarmoqqa chiqish imkoniga ham ega. Mamlakatda internet foydalanuvchilari soni shiddat bilan ortib bormoqda. 2000-yilgacha AQShda internet foydalanuvchilari umumiy aholining 4dan 3 qismini tashkil etgan bo'lsa, hozir aholining 85% dan ko'prog'i demak, global tarmoqqa chiqish imkoniga egadir.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Syfon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, mobil telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva ilk bor g'arb matbuotiga o'z oilasidagi ziddiyatli tafsilotlarni ochiqladi. BBC O'zbek xizmatining yozma tarzda bergan savollariga maktub orqali javob bergan Karimova Tillayeva ota-onasi, xususan opasi Gulnora bilan munosabatlari masofali ekanligini ta'kidlagan, jumladan Gulnora bilan 12 yildan buyon gaplashmayotganini aytgan. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Bryus Paneri fikricha, bunday chiqishi bilan Lola Karimova o'zini oppoq qilib ko'rsatmoqchi.
Может быть, Лола хочет не попасть в такой скандал, в такие скандалы, как ее сестра. Publicity, о, Гулнаре сейчас на Западе всегда плохие.
Лола Каримова Тиллаева ихтимоли келеджекте фараон ғарб мамлекетлерден бірде тынч ва башан яшаш илинжида өз ойласыдан масафаланмақта дейшіміз мүмкін. Лекин, бұ жуда борттырылген иддао, Гулнара Каримова білен 12 yildan beri aloqam yo'q degani ham juda iddaoli gap. Masalan, har ikkala opa-singilning Parijda va Jenevada uylari bor. Parij va Jenevada bir mahallada yashab turgan opa-singilning bordi-keldi qilmasligi haqidagi gapga ishonish qiyin. Albatta, Gulnara Karimova bilan bog'liq janjallar singlisini bezdirgan deyishimiz mumkin. Lola o'z opasi kabi janjal markazida qolishni istamayapti desak to'g'riroq bo'ladi. G'arb matbuoti Gulnara haqida o'ta salbiy maqolalarni chop qilmoqda. Shvetsiya va Shveytsariyada Gulnoraga qarshi tergov surishtirishlari davom etmoqda. Bu tergovchilar o'z eshigini ham taqillatayotganini sezgan Lola Karimova tergovchi va jurnalistlar nishoniga aylangan opasi Gulnora Karimovadan masofada ekanligini pisanda qilyapti. G'arb jamoatchiligi oldida Lola Karimova o'zini oppoq qilib ko'rsatmoqchi deydi Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Bryus Panier.
Просто не хочет такие скандалы, как у Гулнары и собирается жить на Западе еще несколько лет, не хочет беду, никакие проблемы и так далее.
Ayni paytda Lola Karimova o'z otasining siyosiy terminga mos diktator ekanligini qisman tan oldi. Ruyi 89 nashri tarafidan otasining diktator deyilish yuzasidan Fransuz mahkamasiga shikoyat qilganligi borasidagi BBC savoliga javob bergan prezidentning kenja qizi eng avvalo o'z obro'sini himoya qilganini urg'uladi. Matbuot nazarida diktator so'zi qo'llanilishi tufayli arz qilganimga qaratilgan edi. Mana shu yerda men bir aniqlik kiritishni istar edim. Men bu so'zning naqadar haqqoniy yo haqqoniy emasligiga qarshi arz qilganim yo'q edi. Chunki yaxshi tushunamanki, bu siyosiy termin. Ommaviy axborot vositalari shak-shubhasiz o'z nuqtai nazarlari va o'z fikrlariga ega bo'lishlik huquqiga egadirlar. Lekin men haqimda matbuotda gapira turib, Meni faqat diktatorning qizi deb tilga olinishi mening shaxsiyatimga og'ir botadi. Lola Karimovaning bu gaplarini sharhlagan Ozodlik radiosining markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Bryus Panner farzand ota qilmishi uchun javob bermaydi degan qoida doimo ham to'g'ri bo'lmasligini aytadi.
Когда был этот судебный процесс, который она возникла.
Bryus 89-yil ustidan mahkamani yaxshi eslayman. Lola Karimova bu mahkamada o'zini emas balki otasi sharini himoya qilgan edi. Hozir Lola Karimova diktatorning qizi deb tilga olinishi shaxsiyatiga og'ir botganidan shikoyat qilmoqda, ammo Ruy 89 nashri ustidan mahkamada Islom Karimovga nisbatan diktator kalimasi qo'llanganligi shikoyat qilingan edi. Lola Karimovaning bugun aytayotgan gapi oldingisiga muvofiq kelmayapti. Bu esa Karimovlar oilasidagi muhit o'zgargandan nishona deydi Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Bryus Panner.
Что она говорит, как я сказал, что она говорит сегодня, что она говорила несколько лет назад, другие вещи.
Karimova Tillayeva xonim o'z javoblarida boy badavlat ekanligini inkor qilib, Jenevadagi uyini ipoteka tarzida qarzga olganini ta'kidlaydi. Jenevadagi oilaviy uyimiz masalasiga kelsak, bu uy biz yashaydigan asosiy joy. Biz O'zbekistondagi barcha ko'chmas mulklarimizni sotganmiz. Faqat farzandlarimiz bilan O'zbekistonga safar qilganda yashash uchun Toshkentda bitta kvartiramiz bor xolos. Jenevadagi uyimiz narxining 18%ini o'z xususiy mablag'larimiz bilan qoplaganmiz. Qolgani esa bank krediti bilan qoplangan. Aniqroq aytadigan bo'lsam, uyimiz mortgage, ya'ni ipoteka ostida deb ta'kidlanadi prezident qizining javoblarida. Lola Karimovaning bu gaplarini sharhlagan Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Bryus Panner bunga ishonmaydi.
И откуда у неё деньги? Это всегда вопрос. Я сказал бы только это. Стать богатым в Узбекистане без контактов с чиновниками очень трудно.
O'zbekistonda mulozimlar qo'llovsiz badavlat bo'lish juda mushkul. Bu eng kamida shunday. Agar Lola va uning eri oilaviy qo'llab-quvvatlanmagan holda badavlat bo'lgan bo'lsa, bu juda ajablanarli holat. Karimovning kuyovi qaynotasining yordamisiz boy bo'lgan bo'lsa, u juda ajabtovur odam ekan. Lekin men bu iddaoga juda shubha bilan qarayman, deydi Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Bryus Panner.
Я буду стать богатым без помощи родителей, родственников Лоли. Я сомневаюсь просто.
Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Bryus Panner bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Yevropa tergovchilari katta miqdorda pul yuvish operatsiyalarida gumonlanayotgan Gulnora Karimova ishini o'rganish jarayonida uning Parijda ishlab, Jenevada yashovchi singlisi Lola Karimova Tillayevaga qarashli bank hisoblarini ham muzlatib qo'ygan. Ana shu jarayon davom etayotgan bir paytdagi Lola Karimova Tillayevaning ushbu chiqishi va opasidan voz kechishi ayni jarayonda uning himoyalanishi o'laroq baholanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Shuningdek, siz Ozodlik bilan WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Toshvil Transterminal uyushmasi departamentining paxta terimchilarini avtobuslar bilan ta'minlash vakili Chirchiq tuman hokimi Furqat Xayrullayevni urdi. Voqea guvohlarining aytishicha, hokim avtobuslarni vaqtida hasharchilarga yetkazib bermagani uchun vakilni haqorat qilgan va bu tahqirga chiday olmay u hokimga kalla qo'yib burnini sindirgan. Ushbu voqeani hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Toshvil Transterminal yuk va yo'lovchilarni tashish uyushmasi departamentining paxta terimi hasharchilarini avtobuslar bilan ta'minlash bo'yicha vakili Shuhrat Nazarov 22 sentyabr kuni Chirchiq tumani hokimi Furqat Xayrullayevga kalla qo'yib burnini sindirgan. Ozodlikning Chirchiqdagi manbasiga ko'ra, janjal tuman hokimligi binosi oldida ro'y bergan.
Tash viloyat tash transport vali gurush transport pasajirlar tashiydigan chiqdi saytlar direktori bilan chaqirtirganda hokim keyin bu birgasi degan bu ham jonidan o'tib ketganmi bitta kalla qilib o'zini yorvorga qonatvorgan.
Dedi Ozodlik manbasi. Shundan so'ng hokim shahar militsiya boshlig'i Sanjar Boboxo'jayevga qo'ng'iroq qilgan. Militsiya boshlig'i o'z xodimlari bilan Shuhrat Nazarovni hibs qilgani kelgan, biroq hibs amalga oshmagan. Buning sababini Ozodlik manbasi shunday deb izohlaydi.
Keyin bu nachalnik militsiyaga xabar qilgan. Keyin u anaqa nimalari bilan odamlari bilan buni arestot qilishdi degan. Pastrasi. Mana meni urdi, qaragin degan. Keyin u bu pastrasiyam tepada tanish bo'ladi-yu baribir, bo'lmasa do'z olmaydi O'zbekistonda. Dara krishasiga zuvar qilgan, u nachalnik militsiyaga telefonlarga asa aytmagan, ketgan. Bu balnitsaga yotgan, shunaqa insident bo'lganda.
Dedi Chirchiqdagi Ozodlik manbasi. Toshvil transterminal yuk va yo'lovchilarni tashish uyushmasining o'zini tanishtirmagan vakili ham shunday voqea bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. Balnitsaga hech kim yotgani yo'q, prosta ozginagina tushunmovchilik bo'ldi. Hokim ozgina lishni narsa aytdi. Shuhrat esa prosta bu narsani ko'tarmadi. 20 minutning ichida hamma uspokoitsa qildi. Hamma charchaganda, nervlar charchagan. Keyin o'zaro kelishildi va shu bilan voqea tugadi, dedi uyushma mulozimi. Chirchiq shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqeaga munosabat bildirishdan bosh tortdi. O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlarni urish, haqorat qilish holatlari ko'p kuzatiladi.
Albatta, bunaqa holatlar ko'p kuzatiladi. Bu vaqtda siz Ozodlik orqali bir necha bor tinglagansiz, lekin bunaqa holat, ya'ni zo'rdan zo'r chiqib hokimga bir zarba berish holati hozircha Ozodlikka bizga yetib kelmaganda, demak, zo'rdan zo'r chiqib Chirchiq tumani hokimi Furqat Xayrullayev so'kkani uchun kaltak yeb burnini sindirdi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentda isyonkor shoir Rauf Parfuning 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar to'xtatildi. Uylanadigan o'zbek yigiti OITSga qarshi tibbiy tekshiruvdan o'tishi shart. KHSHTning navbatdagi yig'ilishlarida Suriyadagi fuqarolar urushi Markaziy Osiyo mamlakatlariga tahdid solishi mumkinligidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ogohlantirdi. Hollandiyalik dizayner abadiy telefon g'oyasini ilgari surdi. Shuningdek, dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular, shuningdek, paxtaga bormaslik uchun qancha to'lash kerak degan savolga Ozod javob orqali javob izlaymiz. Demak, Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekning isyonkor shoiri Rauf Parfining 70 yilligiga bag'ishlab Toshkent shahrida 25, 26, 27 sentyabr kunlari o'tkazilishi lozim bo'lgan barcha tadbirlar qoldirildi. Hamkasbim Sadriddin Ashur kun davomida ushbu tadbirlarning qoldirilish sabablarini o'rganishga harakat qildi, biroq hozircha rasmiylar tadbirlar nima sababdan qoldirilganini izohlamayapti.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti binosida 26 sentyabr kuni soat 14 da mashhur o'zbek shoiri Rauf Parfining 70 yilligiga bag'ishlangan shoirni kuylatgan Hazrati Inson deb nomlangan adabiy kecha qoldirildi. Bu uchrashuvga taklifnoma olgan shoir va yozuvchilar universitetga borgandan so'ng tadbir qoldirilganidan xabardor bo'ldilar. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti ma'naviyat bo'limi lozimi ham uchrashuv noma'lum muddatga qoldirilganini aytar ekan, buning sababini Ozodlikka izohlamadi. Bir kun oldin, 21 sentyabr kuni Navoiy nomli milliy kutubxonada o'tkazilishi lozim bo'lgan Rauf Parfining hayot va ijodiga bag'ishlangan tadbir ham qoldirilgan edi. Navoiy kutubxonasining ma'lumotnoma axborot xizmatlari ko'rsatish rahbari Xunduzoy Nurimova tadbir ikki sabab bilan qoldirilganini Ozodlikka aytdi.
Havo beradigan naqalarim ishlamay qoldi-da bir kun. O'shanda juda ham havo dim bo'lib, zalimizda o'tirib bir iki saat unaqa tadbir o'tkazishga vazmiz bo'lmaganiga qoldirildi. Keyin ham anaqa ITX Expo markazi ko'rgazma ham bo'lib qoldi-ku, bizning ishxonamizda ham rahbariyatlar ham yo'q ketgan edi. Agar qachon bo'lishimiz nima bo'lsa, yana e'lon beramiz.
Dedi Qunduzoy Nurimova. Rauf Parfining 70 yillik yubileyga bag'ishlangan tadbirlarni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tashkil qilgan. Ozodlik nima sababdan bu tadbirlar o'tkazilmay qolganiga izoh olish maqsadida uyushma bilan bog'landi. Kotiba uyushma raisi Muhammad Ali yo'qligi bois bu savolimizga uyushma kotibi Uyg'un Ro'ziyevdan javob olishimiz mumkinligini aytdi. Uyg'un Ro'ziyev esa Ozodlikning Rauf Parfi yubileyga bag'ishlangan tadbirlar nima sababdan bekor qilingani haqidagi savolimizni tinglagandan so'ng birdaniga bizni go'yo eshitmay qoldi va aloqani uzdi. U bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Rauf Parfining xotinlaridan biri shoira Dilorim Isoqovaga ko'ra, 27 sentyabr kuni Rauf Parfi haqiga beriladigan osh ham paxta mavsumi bahonasida bekor qilingan. Shoira rasmiylarning o'zbek dardini kuylagan shoiriga bunday hurmatsizligidan qattiq xafa bo'lganini aytadi.
Mana shu 4-kunchida hammasi o'tishi kerak edi. Taqdimotam, kitob keyingi chiqqan kitob taqdimoti ham hammasi o'tishi kerak edi. Ular hammasi qoldirildi. Endi men bularni hech tushunmadim. Chunki bu hammasi tadbirlarni boshida yozuvchilar uyushmasi turibdi. Boshidan oxirigacha hammasini o'zimiz qilamiz, bizda mablag' yetarli. Deb juda bir ko'tarinkilik bilan, entuziazm bilan boshlangan ish edi bu. Bu tadbirlarni qoldirish sababini men darhol yaxshi anglamadim, chunki o'zparti har holda shu xalq shoiri. Hammaga ayon narsa bahona. Agar bir kun Navoiy kutubxonasida uchrashuv qoldirilganda aytardimki, albatta bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Bu har holda bir texnika bilan bog'liq. Tushunadi, bo'lishi mumkin, boshqa ishdan chiqadi. Lekin ketma-ketin ikkinchi zudagi tadbir ham qoldirildi, osh ham qoldirildi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu hammasi bexosdan bo'layotgan ishlar emas, texnika bog'liq bo'lgan ishlar emas.
Dedi Dilorom Isoqova. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbek shoirlaridan biri bu tadbirlarni qoldirish haqidagi buyruq prezident devonidan tushganini aytadi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Rauf Parfi yubileyini nishonlash haqida tadbirlar xudoyi oshi tashkil qilganini eshitdi va nihoyat shoirimiz qadrlanadigan bo'libdi deb xursand bo'lgan edik. Lekin kechadan buyon hamma yozuvchi va shoirlarning hafsalasi yana pir bo'ldi. Men olgan ishonchli ma'lumotga ko'ra, devondan hamma tadbirlaringni yig'ishtir degan og'zaki ko'rsatma bo'lgan ekan. Mayli, Rauf Parfi shunday ham xalq shoiri, o'zbeklar sevadigan xalqparast shoir. Bu tadbirlarsiz ham xalq Rauf Parfini yaxshi ko'raveradi, dedi o'zbekistonlik shoirlardan biri.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqav so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli. Nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar, zanjirlar shovqini tinmas. Nahotki teskar aylanmas borliq. Koinot mehvari buzilmas, sinmas. Aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda? O'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Isyonkor shoir Rauf Parfining qalamiga mansub betakror she'rlardan birini tingladingiz uning o'zining ijrosida. Demak, Toshkentda olingan ma'lumotga ko'ra 3 kun davomida shoirning 70 yilligini nishonlashga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishi lozim edi, biroq hozircha ushbu tadbirlar to'xtatilgan. Bular yana sabab taqiqmi yoki boshqa biror sabablar bormi? Ozodlik albatta o'rganishda davom etadi. Siz albatta saytimizni va efirlarimizni kuzatishda davom eting. Endi diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa bir mavzuga qarataman. Uylanadigan o'zbekistonlik OITSga qarshi ko'rikdan o'tishi shart. Bu me'yor 24 sentyabr kuni kuchga kirgan odam immun taqchilligi virusi keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurash to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Odam immun taqchilligi sindromiga qarshi kurash markazlari vrachlariga ko'ra, bu kasallikka chalinish holatlari ayniqsa mehnat migrantlari orasida ko'proq kuzatilmoqda. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbimga Sarvar Usmonga hozir mikrofonni beramiz.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi joriy yilning 7-iyunida qabul qilgan, Senat 22 avgustda ma'qullagan OITSga qarshi qonun 5 bob va 28 moddadan iborat bo'lib, uning muqaddimasida mazkur hujjatning kasallik tarqalishiga qarshi kurash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishi belgilab qo'yilgan. Qonunda OITV infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlari sifatida bu kurashning yaxlit tizimi faoliyatini ta'minlash, OITVga chalinganlarni bepul maxsus davolash va ularni ijtimoiy himoyalash, OITV tarqalishining oldini olish choralarini amalga oshirish kabi qator yo'nalishlar belgilab qo'yilgan. Qonunning 15-chi moddasida OITVga qarshi maxsus tibbiy ko'rikdan majburiy tarzda o'tkaziladiganlar sanab o'tilgan. Qon va boshqa biologik suyuqliklar donorlari, yoshi 50 gacha bo'lgan nikohga kirayotganlar, homilador ayollar, narkotik moddalarni inyeksiya yo'li bilan qabul qiladiganlar, OITVga chalingan onadan tug'ilgan bolalar, qon va biologik suyuqliklar hamda odamning boshqa organlari bilan ishlovchi tibbiyot xodimlari, jinsiy aloqaga kirgan sherigida OITV aniqlangan shaxslar OITVga qarshi ko'rikdan o'tishga majbur ekanligi qonunda belgilab qo'yilgan. 24 sentyabr kuni kuchga kirgan qonunning zarurati to'g'risida Jizzax viloyati OITS markazining vrachi bilan o'tkazganimiz suhbatdan tasavvur hosil qilish mumkin. Ozodlik savollariga ismini aytmasligimiz sharti bilan javob bergan vrachning aytishicha, qonunda belgilab qo'yilgan talablar shu paytgacha yuqori tashkilotlar qabul qilgan qarorlar asosida olib borilgan. Masalan, bir yildan beri, dedi vrach, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi qarori bilan nikohlanuvchilar OITSga qarshi tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda.
Chunki mana bu homiladorlar orasida ko'payib ketdi, mana shu kasallik. Endi qonun kuchga kirgandan keyin, endi bu 100% tekshiriladi-da. Endi yaxshi bo'lsa.
Mana homiladorlar orasida ko'payib ketdi, deyapsiz. Bu qandaydir bir raqamlar ayta olasizmi?
Homiladorlarni protsentlar ayta olaman, lekin raqamda ayta olmayman. Umumiy aholiga nisbatan hozir 0.01% da.
Ha, 0. Juda oz ekan, yaxshi, oz ekan.
Hozircha, chunki bu bugungi kun bo'yicha mana shu 9 oy davrida, masalan, 15 ta homiladorimiz aniqlangan bo'lsa,
9 oyda bu Jizzax viloyati bo'yicha 15 ta homilador aniqlangan, ha?
Viloyatimizda chiqibdi endi.
Vrachning aytishicha, mehnat migrantlari orasida ham OITV yuqtirib olganlar ko'p.
Migrantlar orasida hozir juda ko'payib ketdi. Jami hozirgi kunda mana shu kungacha 48 ta kasallik aniqlanganda.
Viloyat bo'yicha.
Bu yilda o'zida.
OITS markazi vakilining aytishicha, umuman OITVga qarshi kurash yaxshi yo'lga qo'yilgan.
Bizada masalan mana ichki migrant sifatida ham tekshiruvdan o'tkaziladi. Ichki migrant deganimiz qaysi? Masalan, o'sha viloyatimizdan boshqa viloyatlarga o'tib kelganda ham o'zlarini tekshirtirishadi. Unterni migrant deyiladi. Endi ikkinchisi tashqi migrant. Tashqi migrant bu masalan o'zimizda O'zbekistonimizdan boshqa tomonga chiqib ketgan migrantlar. Undan keyin o'sha joyda deport bo'lganlar adilini tekshiriladi. Keyin masalan jabr ko'rganlar adilini tekshiriladi. Lekin hammasi prezidentimizning 911 qasolli qarori bilan qamrab olingan, o'sha yerda 100% spitga tekshirilsin degan joylari bor.
Majbur, ha, siz aytgan kategoriyalar spitga qarshi.
Ular majbur tekshiriladi. Masalan, bizlar o'sha ichki ishlarga, boshqa joylarga xat chiqaramiz, mahallalarga, o'sha mahallalardan borib kelgan, masalan, qonuniy borib kelganlar 100% tekshiriladi. Noqonuniy borib kelganlar ham bor, masalan, shunday bilet olib, hech qanday viza nima qildirmay, noqonuniy ketayotganlar ham ko'pda. Ularnikini mahalla bilan, ichki ishlar bilan biz topib olib, keyin shu joyda tekshirishni yo'lga qo'yamiz hozir.
dedi Jizzax viloyati OITS markazining ismini aytmasligimizni so'ragan xodimi. Odam immun takchilligi virusi keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurash to'g'risidagi qonun 24-sentyabr kuni kuchga kirdi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston janubidagi Aqsi tumanida 200 dan ziyod odam o'zbek chegarachilarining ikki mamlakat o'rtasidagi bahsli hududda paydo bo'lganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan hafta o'zbek chegarachilari Ungor tepada joylashtirilgan Qirg'iz Telekom shirkatiga tegishli retranslatorni bir necha marta kelib tekshirgan haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Qo'shma Shtatlar va Eron rasmiylari bugun Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohida Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar o'tkazishadi. So'zlashuvlarda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Sharif, AQSh davlat kotibi Jon Kerri, shuningdek Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya vakillari qatnashishi kutilyapti. Rossiyada 2 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Pussy Riot punk klubi guruhi a'zosi Mariya Alexina bugun Nijniy Novgorod shahrida mahkamada hozir bo'ldi. Uning himoyachilari qolgan qamoq jazosi yengillashtirilishini talab qilib sudga da'vo qilishgan edi. Pokistonda seshanba kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida nobud bo'lganlar soni 350 ga yetdi. Yer silkinishi oqibatida yuzlab odam yaralangani, ko'plab uylar vayron bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Twitterdan tashqari Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Buning uchun siz lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Albatta, sizni Facebook va Odnoklassnikidagi do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lardik. Dasturimiz davom etadi. KXSHning navbatdagi yig'ilishida Suriyadagi fuqarolar urushi markazi Osiyo mamlakatlariga tahdid solishi mumkinligidan ogohlantirgan Rossiya rahbari Vladimir Putin Afg'oniston-Tojikiston chegarasida himoya halqasini tuzishni taklif etdi. Vaziyatni kuzatib borayotgan mutaxassislar 2014-yildan keyin bu mintaqada vaziyat keskinlashishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar.
23 sentyabr dushanba kuni Rossiyaning Sochi shahrida bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari yig'ilishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadagi urushning Markaziy Osiyoga va Yaqin Sharq hududlariga yoyilishi mumkinligi haqida fikr bildirdi.
Действующие на территории этого государства бандформирования не возникли из ниоткуда и не уйдут в никуда.
Bu mamlakat hududida faoliyat yuritayotgan bosmachilar to'dalari o'zidan o'zi paydo bo'lmagan va o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketmaydi. Terrorchilikning bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga ko'chib o'tishi to'la realdir va har bir davlatning manfaatlariga tahdid solishi mumkin, dedi Vladimir Putin. Tashkilotning norasmiy tarzda o'tkazilgan yig'inida unga a'zo davlatlar Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston ikki asosiy masalani muhokama qildi. Ya'ni 2014-yilda NATO koalitsiya qo'shinlarining Afg'onistondan chiqarilishi ortidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush vaziyatlardan saqlanish va KXSHdagi a'zo davlatlarning Suriya masalasidagi yagona munosabatini shakllantirish. Summit ishtirokchilari Rossiya hukumatining Suriyaga oid bayonotlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi hamda Suriya va uning atrofidagi vaziyat hujjatini yakdillik bilan qabul qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari 2014-yilda NATO qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi munosabati bilan Afg'on-tojik chegarasini mustahkamlashga kirishadi. Bu masalaga oid o'z qarashlarini ozodlikka bildirgan Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabi huzuridagi Yevropa va xalqaro kompleks tadqiqotlar markazi direktori muavini siyosatshunos Dmitriy Suslov KXSHT janubiy chegaralarini himoyalash uchun AQSh hukumati bilan munosabatlarini yaxshilashga majbur deydi.
И Афганистан на сегодняшний день является действительно основой позитивной повестки дня российско-американских отношений.
Afg'oniston masalasida Rossiyaning AQSh bilan munosabatlarini uzishi g'irt bema'nilik bo'lar edi. Afg'oniston bugungi kunda Rossiya-Amerika munosabatlarining yagona ijobiy sahifasi bo'lib qolmoqda. Rossiya Amerika yuklarining Afg'onistondan olib chiqilishini to'xtatib qo'ysa kimga yaxshi bo'ladi? Rossiya afg'on armiyasiga texnika yetkazib berish va afg'on narkopolitsiyachilarini tayyorlashni yakunlamasa, kim zarar ko'radi? Menimcha eng avvalo o'zimiz bundan zarar ko'ramiz. Tahlilchi fikricha, Afg'onistonda vaziyat haqiqatan izdan chiqib ketsa, alanga Markaziy Osiyoning iqtisodiy va siyosiy jihatdan murakkab mintaqalarga yoyilib ketadi. Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Leonid Gusev Vladimir Putin ogohlantirayotgan tahdidlar qanchalik asosli ekani to'g'risida ozodlik bergan savolga bunday javob berdi.
Действительно, разные аналитики говорят о том, что если, не дай бог, этот конфликт выплеснется за территорию Сирии, да, то...
Haqiqatan, men suhbatlashgan ko'plab harbiy tahlilchilar ham mojaro Suriya tashqarisiga yoyilib ketsa, u yerdagi islomchi guruhlar Kavkaz va Markaziy Osiyo chegaralariga ko'chib o'tishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Qolaversa, 2014-yilda Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi buning ustiga ustak detonator vazifasini bajarishi mumkin. Eslatib qo'yishim kerakki, KXSHT tarkibiga Turkmanistondan tashqari deyarli barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari a'zo. Samitlarda ishtirok etmayotgan O'zbekiston hozircha tashkilotni rasman va to'liq tark etmagan, dedi Leonid Gusev. Leonid Gusev Afg'onistondan kelayotgan tahdidlarga hozirgi vaziyatda qarshilik ko'rsata oladigan yagona siyosiy harbiy blok KXSHT bo'lib qolayotganini ham ta'kidladi. Shu bilan birga KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja Afg'on-tojik chegarasiga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilmasligini alohida ta'kidlab o'tdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadagi fuqarolar urushi Markaziy Osiyo mamlakatlariga tahdid solishi mumkinligidan ogohlantirdi. Shu o'rinda eslatib o'taman. Kecha Ozodlik efirida bahs onlayn eshitirishining ilk sonida, ya'ni bahs maydonining onlayn tarzidagi ilk sonida AQSh Suriyani bombalashi kerakmi yoki yo'q degan savol ostida bahs munozara bo'lib o'tdi. Juda qizg'in o'tgan ushbu bahsni aziz tinglovchi, agar tinglolmagan bo'lsangiz, saytimizga joylaganmiz. Buni video tarzida ham tomosha qilishingiz mumkin. Demak, saytimizning bosh sahifasida ushbu bahs onlayn eshitirishi o'rin olgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutamiz. Xollandiyalik dizayner abadiy telefon g'oyasini ilgari surdi. Yiliga millionlab odam eskirgan uyali telefonlarini axlatga ulaqtirib, yangisini olishga oshiqadi. Xollandiyalik Dev Hakkinis ixtirosi bunga chek qo'yish mumkin. Xollandiyalik dizayner g'oyasi mijozlarga yangi telefonlar ketidan qummasdan o'z qo'lidagi apparatni zamona zayliga qarab yangilab borish imkonini beradi.
Dunyoning ko'pgina mamlakatlari aholisi shu kunlarda sotuvga chiqarilgan yangi iPhone 5S telefonlari imkonlaridan bahramand bo'layotgan bir paytda xollandiyalik dizayner Dev Hakkins smartfon bozorida inqilobiy o'zgarish yasashi mumkin yangi g'oyani ilgari surdi. Hakkins taklif etayotgan Phone Blocks deb ataluvchi telefon apparati istagan paytda o'zgartirib, yangilab turish mumkin bo'lgan bir nechta blokdan tashkil topgan. Bir so'z bilan uni telefon konstruktor deb atasa bo'ladi. G'ilofi yoki ekrani eskirsa, uning o'rniga yangi chiqqan kuchliroq va zamonaviy versiyasini o'rnatish mumkin. kamerasining imkoniyatlari sizni qoniqtirmayaptimi? Kamera blokini istagan paytda yangisiga o'zgartirsa bo'ladi. Hollandiyalik dizayner g'oyasi mijozlarga yangi telefonlar ketidan quvmasdan o'z qo'lidagi apparatni zamona zayliga qarab yangilab borish imkonini beradi.
Every day we throw away millions of electronic devices because they get old and become worn out.
Har kuni millionlab telefon apparatlari eskirib qolgani uchun axlatga uloqtiriladi. Shu telefonlarning ayrim funksiyalari yoki imkoniyatlari eskirgani uchun mijozlari yangisini olishga oshiqishadi. Aslida shu telefonlarning asosiy qismlari eskirmaydi-ku. Shunday ekan, ularni axlatga uloqtirmasdan faqat eskirgan bloklarni yangilasangiz, qarab sizga eng zamonaviy telefon qo'lingizda, deydi Dave Hawkins.
The rest of the device works fine but is needlessly thrown away. Simply because electronic devices are not designed to last.
Hollandiyalik Dave Hawkins g'oyasiga ko'ra, telefonning har bir blokini turli firmalar ishlab chiqarishi mumkin. Masalan, telefonning ekrani Samsung shirkatiniki, kamerasi Sony shirkatiniki bo'lishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, Hawkins ixtiro qilgan Phone Blocks deb ataluvchi yangi smartfon har qanday mijoz istagini qondira oladi.
Let's say this is your phone.
Aytaylik, bu sizning telefoningiz. Xohlasangiz, unga eng so'nggi kamera blokini tanlang. Menga kamera muhim emas, batareyasi kuchli bo'lishi muhim desangiz, kuchliroq, uzoqqa chidaydigan batareya blokini tanlashingiz mumkin. Ya'ni, har bir mijoz cho'ntagiga qarab telefonni o'ziga moslashi mumkin bo'ladi, deydi Hawkins.
Why not replace your storage block for a bigger battery block? If you're like this guy and love to take pictures, why not upgrade your camera? Or if you don't care about any of this stuff, you can keep it simple and get a bigger speaker.
Shuningdek, Hollandiyalik ixtirochi kelajakda telefon egalari yangi blok xarid qilishlari va eskisini sotishlari mumkin bo'lgan Blockstar internet do'konchasi ochish taklifini ham ilgari surmoqda. Hollandiyalik dizayner Dave Hawkinsning yangi ixtirosi iPhone, Nokia va Samsung smartfonlari ishlab chiqaruvchilarini ancha xushyor tortirsa ajab emas, lekin Hawkinsning bu g'oyasi hayotga tatbiq etilishi uchun investorlar va ishlab chiqaruvchilar qiziqishini qozonish kerak bo'ladi. Hollandiyalik ixtirochining o'zi esa Phone Blocks sahifasida telefon foydalanuvchilarini bu g'oyani qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda.
Demak, tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi, deydi o'zbek klassik filmlardan birining qahramoni. Demak, ko'ramiz, Phone Blocks qanaqa ko'rinishda bo'larkin. Ayni paytda smartfon olamidagi so'nggi yangiliklarni eslatib o'tsam, Apple shirkati 20-sentyabr kuni sotuvga chiqarilgan iPhone smartfonining 5S va 5C modellari 3 kun ichida 9 million dona sotilganini ma'lum qildi. Samsung Galaxy esa S4 smartfonini oltin rang g'illofda chiqarishini ma'lum qildi. Shu o'rinda O'zbekistonga oid smartfon bilan bog'liq so'nggi yangiliklar. Apple shirkati 10-sentyabr kuni taqdim etgan iPhone 5 smartfoni O'zbekistonda 21-sentyabrdan sotila boshlandi va dastlabki kunlari iPhone 5S narxi 6 million so'mdan oshgani aytilyapti va hozirda ushbu telefonni 4 million 50 ming so'mdan sotib olish mumkin ekan.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka xabar yo'llashning yana bir usuli bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Keyingi paytda Ozodlikka WhatsApp orqali juda ko'plab, ayniqsa paxtazorda mehnat qilayotgan hasharchi talabalar tomonidan juda ko'plab yangiliklar yetib kelyapti. Demak, eslatib o'taman, bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 530 9. 9. Xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. Dasturimiz davom etadi. Afg'oniston o'zbeklari ayni paytda o'zbek tilidagi adabiyotlar yetishmasligidan shikoyat qilib keladilar va bu borada ular O'zbekistonda nashr etilgan kitoblarga ehtiyoji borligini ham ta'kidladilar. Ushbu mavzuni hamkasbim Olim Qo'xgan o'rgandi.
Afg'onistonlik o'zbeklar uzoq davrlardan beri o'zbek adabiyotlaridan mahrumlar. Mamlakatda o'zbek adabiyotining mumtoz va chog'dosh adabiy asarlari kamdan-kam topiladi. Keyingi yillarda mamlakatda hukmron demokratik tizim davrida ham o'zbek adabiyotlari kamdan-kam nashr etilayotgani aytiladi. Bunga mamlakatda o'zbek yozuvchilari soni ozligi hamda o'zbek adabiyotiga oid manbalar yo'qligi sabab qilib ko'rsatilgan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar masalani bartaraf etish uchun O'zbekistondagi manbalardan foydalanish lozimligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Oltoy bu to'g'rida mana bularni aytdi.
O'zbek adabiyotini oladigan bo'lsak, klassik adabiyot sohasida minglab unvon kitoblar O'zbekistonda chop bo'lgan, lekin biz bundan mahrummiz. Alifbosi boshqacha bo'lgani uchun o'qiy olmaymiz. Yo muosir adabiyotni, o'sha chog'dosh adabiyotni oladigan bo'lsak, 20-asrda o'zbek adabiyotida dunyoga shov-shuv soladigan asarlar yaratilgan. Bu narsalarni hammasidan Afg'oniston o'zbek xalqi bulardan mahrum. Ya'ni men aytaman, shunday bir anjumanlar bo'lsa yo shunday bir balki shaxsiy tashabbuslar bo'lsa-ki, mana shu O'zbekistonda chop bo'lgan adabiyot sohasidami yo boshqa ilm sohasida chop bo'lgan kitoblar faqat alifbosi arabcha, ya'ni bizni hozirgi Afg'onistondagi o'sha o'zbek alifbosiga o'zgartirilib chop etilsa, xalqlarga yetib borsa, o'zbek tilini o'zbek xalqiga qaytarishga katta bir xizmat bo'ladi.
So'nggi yillarda O'zbekistonda chop etilgan o'zbek mumtoz adabiyotiga oid ayrim kitoblar alifbosi Afg'onistonda iste'molda bo'lgan arab alifbosiga o'girilib chop etilgan. Hozirgi kunda ham bir qator o'zbek yoshlar elektron kutubxonalardan foydalanib o'zbek adabiyotining ayrim kitoblari alifbosini o'girmoqdalar. Ulardan biri Muhammad Hasan To'lqin bir necha kitoblar alifbosini o'girib nashrga tayyorlagan. U lozim mablag' yo'qligi bois mazkur kitoblarni chop eta olmaganini aytadi.
Hozir biz O'zbekiston elektron sayfalariga, o'sha elektron kitobxonalarga kirib, bu yerda lotin va kirilda yozilgan eski adabiyot va chog'dosh adabiyot kitoblarini arab alifbosiga o'zgartirib, uni biz Afg'oniston o'zbeklari uchun kitob holida chop qilib bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi, men o'zim mana shu 1-2 yillik jarayonida O'zbekiston saytlaridan o'sha lotin yo kirilda bo'lgan kitoblarni olganman, jumladan roman yoki she'riy to'plamlar bo'lsin. Ularni men o'sha lotindan, kirildan arab alifbosiga o'zgartirib, mana shu kitob holiga tayyorlaganman. Baxtga qarshi menga va menga o'xshagan odamlarga o'sha moddiy imkoniyat bo'lmaganligi sabab 1-2 yildan beri mana shularni bittasini ham chop qilishga va ularni chop qilib shu kitob holida chiqarib aholiga berishga imkoniyatim bo'lmagan.
Hasan To'lqin Afg'onistonda o'zbek adabiyotlari nashri uchun sarmoya yotqiza degan xayrxoh boylar ham yo'q deydi. Suhbatdosh o'zbek adabiyotiga oid kitoblar bosilib bozorga chiqarilganda tezda sotilishiga ishonadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Paxtaga bormaslik uchun qancha to'lash kerak? Paxtaga borgach qancha xarajat qilinadi? Paxta terib daromad qilish mumkinmi? Ozod javobning navbatdagi sonida paxta bilan bog'liq shu kabi hisob kitoblarni o'rganamiz. Bu kabi savollar shu kunlarda deyarli barcha paxtakorga aylangan paxtazor O'zbekistonning har bir fuqarosi uchun dolzarb. Buni ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlari, email murojaatlari yoki WhatsApp orqali bo'layotgan muloqotlardan bilish mumkin. Bugungi kunda ishchi xizmatchilar, talaba va tadbirkorlar majburiy ravishda paxta terimiga haydalayotgan bir paytda ko'pchilik paxtaga bormaslikning yo'llarini qidiryapti. Biz o'rganishimizcha paxtaga bormaslik yo'llari bor, lekin hammasi pullik. Demak, paxtaga bormaslik xarajatlari. Talabalar 300 AQSh dollari evaziga paxtadan qolishi mumkin. Suhbatlashganimiz toshkentlik talabaga ko'ra, bu pul dekan yoki rektorga uzatiladi.
300 dollar kurs rahbari yoki tank orqali dekanga beriladi yoki rektorga beriladi. Shu bilan paxtaga borishdan qutulish mumkin. Bizda ko'pchilik shuncha pulni berib paxtadan qoldi.
Deydi toshkentlik talaba mikrofonsiz suhbatda. Viloyat oliygohlarida ham paxtadan qolish uchun taxminan shuncha miqdordagi pulni dekanga uzatish kerak. Suhbatlashganimiz hozirda paxta terayotgan andijonlik talaba yigitga ko'ra, kursdoshlarining aksari 300 dollar to'lab paxtaga kelmagan. So'nggi 2 yil davomida Toshkentdagi ishchi xizmatchilar ham paxta dalasiga haydalyapti. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda jami 200 ming poytaxtlik paxta terimiga jalb qilingan. Bular asosan budjet tashkilotlari xodimlaridan iborat. O'rganishimizcha, toshkentlik ishchi xizmatchilarning aksari paxtaga bormaslikni ma'qul topyapti. Toshkentdagi manbamiz ma'lumotiga ko'ra, masalan, poytaxt shifoxonalari xodimlari 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha pul to'lab paxtaga bormayapti.
Toshkentdagi 6-chi shifoxona shifokorlari 400 ming so'm to'lashdi, hamshiralar esa 200 ming so'm to'lashdi. Shu pul evaziga bir oylik paxtaga borishdan qutulishdi. Ayrim shifoxonalar paxta uchun o'zlarining fondlardan ham pul o'tkazyapti.
Deydi manbamiz, poytaxt banklarining xodimlari uchun paxtaga bormaslik narxi esa sal qimmatroq. Toshkentdagi banklardan birining xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, paxtaga bormaslik narxi 800 ming so'mgacha.
Bu hokimiyat bilan kelishishingizga bog'liq. Kelisha olsangiz 600 ming so'mga ham paxtadan qolish mumkin, lekin ko'pchilik 800 ming so'm to'lab paxtadan qolyapti. Paxtaga borsangiz ham baribir shuncha xarajat qilasiz. Keyin paxta terish ham oson emas. Shuning uchun ko'pchilik paxtaga bormasdan pulini beryapti.
Deydi banker suhbatdoshimiz. Avvalgi yillardan farqli joriy yilda Toshkent bozorlariga ham paxtaga safarbarlik e'lon qilindi. Chorsu bozorida savdo qilayotgan Jahongir Shosalimovga ko'ra, bozorchilar umuman paxtaga bormayapti va bir kunlik paxta terimi uchun 100 ming so'mgacha pul to'layapti.
Taxminan shu 30 mingdan 100 minggachada.
Nimaga 30 mingdan 100 minggacha? Bu qanaqa? Kimga 30 ming, kimga 100 ming? Nimasida bilsa bo'ladi uni?
Savdo joyiga qarab, savdo joyiga qarab. Sotib qilgan joyi bitta, bir xil joyi ikkita. Bir xil joyi masalan 3 metr, bir xil joyi 10 metr. Shunga qarab taxminan shunga qarab yetgan.
Toshkent mahallalarida ham paxtaga bormaslik uchun odamlardan pul yig'ilyapti. Toshkentlik Abdumannon akaga ko'ra, pul miqdori har kimning iqtisodiy imkoniyatiga qarab belgilanyapti.
15 kun 300 ming. Hamro agar sa kimdir o'rniga odam jo'natadi, kimnidir, o'sha 300 ming so'm.
Ozodlik manbalariga ko'ra, paxtadan qolish uchun berilgan pul ikki xil maqsadda ishlatiladi. Pul bergan odamning o'rniga mardikori yollanadi yoki shu pulga paxta sotib olinadi.
Bu yerdan o'zi odamga berish uchun borayotgan odamga.
O'rniga odamni qayerdan oladi?
Mumkin mahalladan o'zi topadi, mahalla tashkilot o'zlari topadi, shoda o'rniga boradigan odamni ham.
300 mingni kimga? Mahalla raisiga beriladi 300 ming?
O'sha mahallada hozir mahalla kotibi bilan, guruhi bilan borishga maxsus odam belgilanadi. Guruhi sardori deylik yoki bironta kattaroq odamdan o'sha oborib olib kelish to'g'risida tinch oborib olib kelish uchun bir odam belgilanadi. Guruhda sardorimi yoki mana brigadir deng, o'zinga beriladi. U odam bilan kelishiladi. Pul bergan odamning o'rniga boshlig'ini o'z odam topadi yoki o'sha bormagan odamni ham bordi hisobida 50 kilodan paxta sotib oladi o'shanga 300 mingga va bu odamni nomiga yozdiradi shuncha terdi deb.
Dedi toshkentlik Abdumannon aka. Hozirda Toshkentning mardikor bozorlarida paxtaga borish uchun mardikorni bir kunga yollash o'rtacha 40 ming so'mga to'g'ri kelyapti.
Bugun men Qo'yliqdagi mardikor bozoriga bordim. Bitta mardikorni paxtaga jo'natish uchun 40-45 ming so'm to'lashyapti. Ertalab 35 ming so'mdan ham topish mumkin ekan. Lekin bugungi kunda Toshkentdagi barcha mardikor bozorlari huvullab qolgan. Hammasini ishchilar paxtaga yollab jo'natyapti.
Dedi toshkentlik manba. Paxtaga borgan hasharchilarning xarajatlari. Hasharchi talaba va ishchi xizmatchilar uchun yotoq joyi tekinga berilyapti. lekin bu joylar asosan ombor va dala shiponlari singari sharoiti yo'q obyektlar bo'lgani uchun hasharchilar qishloqdagi aholi uylarida ijaraga yashayapti.
Yotoqxonaning tekini bor, lekin u yerda umuman yashab bo'lmaydi, sharoit yo'q. Shuning uchun odamlarning uyida yashayapmiz. Oyiga 30-35 ming so'mdan to'layapmiz.
Dedi Jizzax dalalarida paxta terayotgan toshkentlik talaba. Hasharchilar uchun har kuni tayyor ovqat beriladi. Lekin bu ovqatga ketgan xarajat hasharchining tergan paxtasidan ushlab qolinadi.
Yomon bo'lsa ham har kuni ovqatimiz bor. Ovqat uchun har kuni tergan paxtamizdan har bir kishidan 30 kilogramdan ushlab qolishadi.
Dedi Andijon institutlaridan birining hasharchi talabasi. Hozirgi kunda 1 kilo paxtaga 180 so'mdan haq berilyapti. Shundan kelib chiqib ovqat pulini hisob-kitob qilsak, 30 kilo paxtaning narxi 5400 so'mni tashkil qiladi. Demak, har bir hasharchining bir kunlik ovqatining narxi 5400 so'mni tashkil qiladi. Agar hasharchi 30 kun paxta tersa, ovqatining o'ziga 162 ming so'm pul ketadi. Hasharchi manbalarimizga ko'ra, ovqat puli uchun har bir talabadan 30 kilo paxta majburiy tarzda ushlab qolinadi.
Lekin biz pishirgan ovqatini umuman yemaymiz, chunki har kuni makaron. Biz qishloqdagi xonadonlarga pul to'lab ovqat pishirtirayapmiz. Masalan, 3ta mantini 1000 so'mga olamiz, keyin har kuni ichimlik suvini ham sotib olamiz. Har kuni ovqat bilan ichadigan suvimizga jami 6000-7000 so'm ketyapti.
Dedi Jizzaxda paxta terayotgan toshkentlik talaba. Demak, hasharchining 30 kuni uchun ovqatiga 210 ming so'm pul sarflanadi. Paxta davridagi xarajatlarni hisob-kitob qilishda davom etamiz. Har bir hasharchi paxta terish uchun etakning bir donasini 5 ming so'm, ba'zi joylarda 6 ming so'mdan sotib olishi lozim. Shuningdek, hasharchilar hammomi bor qishloq xonadonlarida bir marta dush qabul qilish uchun 3000-4000 so'mdan to'layapti. Hasharchilar uchun bir kunlik norma o'rtacha 50-60 kilo qilib belgilangan. Bu normadagi paxtani tera olmagan talaba paxtani sotib olishiga to'g'ri keladi.
Bugun men 21 kilo paxta terdim. Yana 20 kilo paxtani qishloq odamlaridan sotib oldim. Bir kilosi uchun 200 so'mdan jami 4000 so'm to'ladim. Ba'zilar tarozibonning o'zi bilan gaplashib paxta sotib olyapti. Nariga qishloqda soldatlar ham paxta teryapti. Ular qishloq odamlaridan 1 kilo paxtani 300 so'mdan sotib olyapti ekan.
Deydi Jizzaxda paxta terayotgan toshkentlik talaba. Endi paxtadan keladigan daromadga to'xtalsak. Agar hasharchi kuniga 50 kilodan paxta tersa, bu bir oyda 1500 kilo paxta bo'ladi. Lekin bundan kuniga 30 kilo jami 900 kilo paxtani ovqat puli uchun ayirib tashlaymiz. Qolgan 600 kilo paxtani kilosini 180 so'mdan hisoblasak, bu 108 ming so'm bo'ladi. Demak, hasharchining cho'ntagiga 108 ming so'm pul qoladi. Lekin hasharchi qishloq xonadonlarida pishirilgan ovqat uchun bir oyga 210 ming so'm sarflashini hisobga olsak, talaba cho'ntagidan qo'shimcha yana 102 ming so'm pul to'lash kerak. Yana etak puli, cho'milish uchun dushga to'lanadigan pul, yana ba'zilar o'z hisobidan transportga pul to'lab hasharga borishi, yana paxta mavsumi uchun alohida olinadigan kiyim-kechaklar xarajati hisob-kitob qilinsa, hasharchi paxta terib daromad qilish o'rniga qarzdor bo'lib qolmoqda. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Erkin mikrofon, Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling. Shuningdek, ozodlik bilan bog'lanish yo'li WhatsApp tarmog'i orqali, Twitter orqali, Facebook, Odnoklassniki, Erkin mikrofon. Aziz tinglovchi, ozodlik bilan bog'lanish imkonlari juda ko'p. Sizdan albatta xabar va lavhalaringizni kutib qolamiz, ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga joylashtirilgan. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.